të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 14 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shefat e shteteve dhe të qeverive të Bashkimit Evropian i kanë miratuar konkluzionet e ministrave të jashtëm për çështjen e zgjerimit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës e kanë përsëritur sot zhgënjimin e tyre për konkluzionet e ministrave të jashtëm të BE-s, por përfaqësues të opozitës thonë se populli dhe opozita është zhgënjur me qeverinë. Ambasadori amerikan në Tiranë, Alexander Arvizu, tha se ka rritje të pavende të retorikës nacionaliste në Shqipëri. Këtë vit raportohet se nga dhunën e familje në Shqipëri janë vrarë 24 gra. Në Konektikat të Shteteve të Bashkuara nga të shtënat të një shkollë fillore, disa të vdekur dhe të plagosur. FIFA i lejon në federatat futbolistike të vendeve të ndryshme anëtare që të luajnë takime miqësore me klubet futbolistike kombëtare në të rinjve, klubet amatore dhe të femrave të Kosovës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shumë njerëz, përfshirë dhe fëmijë, raportohet se janë vrarë kur të paktën një sulmues ka hapur zjarr në një shkollë në Newtown në Connecticut. Duke cituar burime anonime, televizioni CBS News raportoi se të paktën 27 persona janë vrarë në shkollën fillore Sandy Hook. Thuhet se 15 nga të vrarët janë fëmijë. Sulmuesi thuhet se ishte i ati një nxënësi në shkollë. Shkolla kishte fëmijë të moshës parashkollore deri në klasën e 4 ose nga mosha 5 deri në 10 vjeç. FIFA ka konfirmuar Kosovën si ekip të saj në takimin e fundit të Komitetit Ekzekutiv. Ky komitet është pajtuar që të zbatojë vendimin për të lejuar federatat anëtare të FIFA-s që të lejojnë miqësore ndërkombëtare me Kosovën, e cila nuk është anëtare e FIFA-s. Në vendim përfshihen klubet futbollistike, kombëtare dhe të rinjeve, klubet amatore dhe të femrave. Në muajin maj FIFA ka vendosur që Kosova, edhe pse nuk është anëtare e saj, mund të luajë ndeshje miqësore, por Federata Serbe e Futbollit ka protestuar fuqishëm. FIFA më pas ka pezulluar vendimin derisa të deklarohej komiteti i saj ekzekutiv. Kryeministri serb Ivica Dačić në bisedimet me shefen e diplomacisë evropiane Catherine Ashton në Bruksel ka kërkuar që deri në raundin e ri të dialogut me Serbisë dhe Kosovës më 10 janar të mos paguhen dogana dhe të mos pengohet qarkullimi i mallrave që shkojnë në veri të Kosovës. Ai ka thënë se duhet të respektohen edhe obligimet e Beogradit që të mos keqpërdoret malli që shkon në veri. Më herët përfaqësuesit e Uleksit kanë thënë se dogana duhet të paguhen, derisa ekonomistët serb të veriut kanë thënë se kjo është shkelje marrëveshjes për integrimin e menaxhuar të kufirit. Ambasadori amerikan në Tiranë Alexander Arvizu ka thënë se ka rritje të pavend të retorikës nacionaliste në Shqipëri. Ai postierash u është referuar deklaratave të liderëve politik në prag të festimeve të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Kohët e fundit aktor politik të ndryshëm në Shqipëri kanë kërkuar të përdorin mesazhe negative, të fokusuara në etnicitet për qëllime të ngushta politike. Kjo është lojë e rrezikshme, ka deklaruar ambasadori amerikan. Presidenti amerikan Barack Obama ka nënshkruar ligjin që mundëson marrëdhënie të përhershme normale tregtare me Rusinë dhe Moldavinë, ndërsa shtron rrugën për sanksione kundër zyrtarëve rusë të implikuar në vdekjen e avokatit Sergei Magnitsky. Duke i hequr barierat tregtare të trashëguara nga lufta e ftohtë, Shtetet e Bashkuara do të kërkojnë të përfitojnë nga tregtia në rritje me Rusinë pas hyrjes së saj në organizatën botërore të tregtisë. Një suplement i ligjit i quajtur Magnitsky mandaton presidentin që publikisht të emërtojë zyrtarët që do të sanksionohen për shkak të vdekjes së avokatit Rus kundër korrupsionit. Magnitsky vdiq në një burg të Moskës në vitin 2009 pas zbulimit të një skeme masive të mashtrimit. Ministri i jashtëm izraelit Avigdor Lieberman ka dhënë dorëheqje pasi u akuzua për shkelje të besimit. Në një deklaratë të dërguar me email, Lieberman tha se edhe pse e di se nuk kam kryer asnjë krim, kam vendosur të jap dorëheqje nga posti im si ministri i jashtëm dhe zëvendës kryeministër. Të mërkurën prokurori i përgjithshëm i Izraelit e akuzoi Liebermanin për shkelje të besimit, por e pastroi atë nga akuzat për mashtrim dhe spastrim të parave në një hetim 12 vjeçar. Akt akuza për shkeljen e besimit ka të bëjë me dyshimet se Lieberman kishte marrë dokumente të klasifikuara atë Ministrisë së Drejtësisë në lidhje me hetimet kundër tij nga një ish i dërguar i Izraelit në Bielorusi. Pas dy javëve të negociatave, 89 shtete kanë nënshkruar një traktat të ri global mbi rregullat e telekomit në mes të kundërshtimeve për rregullimin e mundshëm të internetit. Njoftimi u bë sot në fund të një konference të Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit që u mbajt në Dubai. 55 vende nga Unioni 193 anëtarësh nuk e kanë nënshkruar traktatin i cili pritet të hyjë në fuqi në janar të 2015-s. Operatorët e internetit dhe vendet e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kanë kundërshtuar tekstin, duke thënë se ai hap rrugën qeverisë që ta kontrollojnë internetin. Traktati është përditësimi i parë për rregulloren obligative ndërkombëtare të telekomunikacionit të miratuar në vitin 1988. UEFA ka gjasa që të kërkoj sankcione më të ashpra kundër Serbis, duke apeluar vendimin e panelit të vetë të pavarur në lidhje me incidentin ku lojtarët e Anglisë ishin ofenduar në baza racore në një ndeshje të kampionatit evropian në moshën 21 vjeçare. UEFA tha të premten se presidenti saj Michel Platini, i cili gjendet në Japoni për takimet e FIFA-s, javën e ardhshme do të vazhdoj procedurat për kundërshtuar sankcionet e shpallura nga paneli pavarur disiplinori i UEFA-s. Federata e futbollit e Serbisë u gjobit me 80.000 euro dhe u urdhrua që ta luajë një ndeshje të grupit në 21 në një stadium të zbrazët. Ndoqët lajmet unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një raport nga Brukseli, ku sot ka përfunduar samiti dy ditësh i shefave të shteteve dhe qeverive të vendeve antare të bashkimit evropian, në të cilin janë miratuar konkluzionet e takimit të fundit të ministrave të jashtëm për procesin e zgjerimit. Është të thënë se procesi i zgjerimit, pas pranimit të Kroacisë, do të jetë më rigoroz, që nënkupton në plotësimin e kritereve të parapara. Megjithatë, vitin e ardhshëm, BE-ja mund të fillojë negociatat me Kosovën për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Nga Brukseli paraqitet Augustin Paleokaj.
Në këtë summit që ka qenë historik për BE-n pasi që është vendosur krijimi i Unionit Bankar në Eurozonë, është diskutuar edhe për procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Në konkluzat e miratuara në këtë summit vetëm është mbështetur dhe aprovuar konkluzat të cilat i kishin aprovuar ministrat e jashtëm të martën në këtë javë lidhur me procesin e stabilizim asociimit dhe me procesin e zgjerimit të BE-s. Të përkujtojmë se në ato konkluza, vendet e bashkimit Europian ishin nxituar se do të vazhdohet procesi i zgjerimit të BE-s, por nuk ishin marrë ndonjë vendim konkret për ndonjë shtet, as për Serbinë për nisjen e negociatave për antarësim, e as për Kosovën për nisjen eventuale të negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Në biseda me gazetarë pas samitit, disa shefa të shteteve dhe qeverive dhe ministra kanë nënvizuar edhe njëherë se procesi i zgjerimit të BE-s do të jetë një proces i kushtëzuar dhe se secili avancim i ndonjë shteti drejt BE-s do të varet nga meritat e tyre në përmbushje me kritereve të paraqitura në këtë proces. Edhe kancelaria gjermane Angela Merkel, duke folur për procesin e zgjerimit, ka thënë se ky proces do të vazhdojë dhe se Kroacia vitin që vjen me një korrik bezgjas do të antarësohet në BE, por ajo ka thënë se Bashkimi Evropian në të ardhmen do të jetë i kujdesshëm para se të vendosë për të nisur negociatat me ndonjë shtet. Shumë zyrtarë të BE-s pranojnë se përkundër zotimeve se procesi i zgjerimit do të vazhdojë, sepse është një proces i cili ndihmon ndërtimin e paqes dhe stabilitetit në tërë Evropën. Kanë planuar se brenda BE-s nuk ka ndonjë angazhim të madh që ky proces të shkojë shpejt. Ata thonë se BE-ja me problemet e brendshme, të cilat po arvatet të i kalojë, ka gjithnjë më pak energji dhe kohë të mirët me procesin e zgjerimit. Mirë po në të njëjtën kohë marrin antarësimin e Kroacisë si dëshmi se kur një shtet t'i përmbush kriteret, atëra i shtet edhe mund të llogarisë se BE-ja nga ana e vet do t'i përmbush obligimet dhe do t'a pranojnë BE. Pritet që gjatë vitit që vjen, BE-ja të ketë ndoshta rezultate më konkrete në procesin e zgjerimit, sepse pas antarësimit të Kroacisë në BE, pritet eventualisht edhe nisja negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën, negociatat për antarësimin e Serbisë në BE dhe eventualisht nëse zgjidhet çështja e emrit edhe negociatat me Maqedoninë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës e kanë përsëritur zgënjimin e tyre për shkak se Bashkimi Evropian po e ndërlidhë përparimin në dialogun me Serbinë me arritjet në kuadër të plotësimit të kritereve për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Por përfaqësues të opozitës nga ana tjetër thonë se populli dhe opozita është zgënjur me qeverinë pasi nuk po arrin të përmbush kriteret e përcaktuara nga Brukseli. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ministrja e Integrimeve Vlora Qitaku tha sot se ndërlidhja e procesit të integrimeve me rezultatet e bisedimeve ka ndikuar që të ketë vënesa në këtë drejtim, për çka ajo u shpreh të jetë zhgënjur.
Më duhet po ashtu të shpreh zhgënimin në emrin tim dhe në emër të qeverisë së Republikës Kosovës për faktin që konkluzat e vjetorit ka një dallim substancial me konkluzat e muajit tetor. Tani në muajin dhjetor është bërë një ndërlidhje e drejt për drejt e procesit të integrimit evropian me rezultatet në procesin e dialogut Kosovë-Sërbi.
Ministrja Vlora Qitaku vlerësoi po ashtu se për shkak të mospajtimeve në Bruxelles, Kosova ka mbetur prapa në proceset integruese përderisa rithekësoi gatishmërinë e qeverisë për fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Ndërkohë, kryetari i Komisionit për Integrim Evropian, Lutfi Aziri, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se me këtë ritëm dhe trend të punës së qeverisë, Kosova mund ta ketë mjaft sfiduese që të sigurojë caktimin e datës për nisjen e negociatave me Bashkimin Evropian edhe gjatë verës së vitit 2013.
Po, aq është zgjendje me qeveria e Kosovës në Këshillin e Evropës, aq populli i Kosovës dhe ne si opozitë jemi zgjendjum me qeverinë e Kosovës. Më vetë faktin që janë kërkuar rezultate të prekshme në shtyllën e sundimit ligjit, në luftë kundër krimeve dhe rezultate të prekshme në reformën e administratës publike, me këtë dinamik edhe me këtë angazhim, unë nuk pres lëvizje pozitive, edhe pse planvera vitit arshëm dhe duhet që Kosovës me leju apo me mbështet rekomandimin e Komisionit Evropian që Kosova me hynë marrëveshjen për mëson, që është hapi i parë i madh.
Përkundër faktit që Bashkimi Evropian nuk ka caktuar datën për fillim në negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit, qeveria Kosovës është shprehur e gatshme që të përmbush kriteret e përcaktuara nga Brukseli për këtë fazë deri në muajin janar të vitit vijues. Brukseli i ka ndarë këto kritere në afat shkurta dhe afat gjata. Sundimi i ligjit të reformës administratës publike, trashëgimia kulturore dhe tregtia bëjnë pjesë në kuadër të kritereve kryesore në të cilat Kosova duhet të shënojë përparime muajit të ardhshëm, përfshi edhe miratimin e infrastrukturës ligjore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në kuvendin e Kosovës dje është miratuar buxheti i Kosovës për vitin 2013 në shumë prej 1 miliard 586 milion euro. Duke u shprehur për këtë buxhet, ekspertët vlerësojnë se qeveria duhet të orientojë fondet ka prodhimtaria e jo në infrastrukturë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdixhiku, thotë se buxheti i vitit 2013 është një buxhet i koncentruar në shpenzimin e paras në formë të pakontrolluar.
Kam se buxheti i aprovuar për këtë vit do të jetë më tepër një buxhet i status quo, që në një farë mënyrë e betonon ecjen ekonomike të Kosovës, që kemi pasur në 4 vitet e fundit. Dhe kjo ecje, them, fatkeqësisht nuk ka qenë ecje që ka përmbush nevojat shpirtërore të Kosovës në rast të zgjidhjen e problemeve të papunësisë, së vështirësisë apo deficitit tregtar.
Edhe për 4 vitet të ardhshme, thot Avdjiku, Kosova do t'i koncentrojë të gjitha paratë në një projekt të vetëm, pas zgjidhur nevoja tjera zhvillimore që ka Kosova. Sipas tij, derisa problemi thelbësor i ekonomisë së Kosovës është mungesa e vendeve të punës, atëherë koncentrimi duhet të jetë tek sektori privat. Ky koncentrim, siç thot ai, bëhet fillimisht duke siguruar një ambient konkurues të drejtë.
Më pas, nëse do të bëhet një standard më të mirë të jetesës të kosovarëve, zgjidhja e problemeve shëndetësore themi po ashtu se është esenciale në këtë drejtim. Pra nga se parat e rrugës ti financojnë me parat e buxhetit, kështu që është mirë që këto fonde të sigurojmë nga institucione ndërkombëtare financiare, nga Bratspar, nga partneritetet publiko-private, dhe kështu që parat e buxhetit ti shfrytëzojmë vetëm për këto nevoje imediate.
620 milion euro të buxhetit të Kosovës për vitin e ardhshëm janë planifikuar për investime kapitale, 40% e të cilave do të dedikohen për projektin e autostradës Morin-Merdar, kurse 30 milion euro për fillimin e autostradës së re në drejtim të Hanit të Elezit. Sipas ekspertit të çështjeve makroekonomike Musa Limani, kjo ndarje e buxhetit nuk është bërë në mënyrë të duhur. Investimi në infrastrukturë rrugore, sipas profesor Limanit, nuk konsiston me nivelin e zhvillimit ekonomik që ka Kosova.
Nivelli i tanishëm ekonomik i Kosovës nuk preferon ose nuk lejon që pjesa dërmuese e investimeve kapitale të shkojnë në infrastrukturë, edhe ata në infrastrukturë dëbore, për shkak se ne na mungon prodhimi. Prandaj, sipas me, mendoj se qeveria është dashur këto mjet e tij orientoj ka prodhimtaria, jo në infrastrukturë.
Infrastruktura rrugore, sqaron profesor Limani, paraqet lami kapital investive, që në vetë nuk kupton që absorbon një vlerë shumë të madhe të mjeteve, por që i kthejnë shumë vonë dhe nuk janë bazë të zhvillimit ekonomik. Buxheti i vitit 2013, sipas profesor Limanit, është bërë pa burime të sigurta dhe me burime alternative. Në aspektin teorik dhe praktik ekonomik, buxheti, thot Limani, nuk duhet të bëhet me burime të pasigurta. Përveç tjerash, ai kritikon krerët e institucioneve të Kosovës për premtime të pa baza dhe vështirë të realizueshme.
Të gjithë ata të cilët janë hartues dhe bazës së mjeteve buxhetore të ruhen prej deklarata politike në kuptimin që mos të premtojnë shumë, sepse nesër do të ballafaqohen me mungesën e këtyre mjeteve për arsye se nuk kanë burime të mjaftueshme që të sigurojnë vlerat me të cilat premtuesit do të rriten rrogat, do të bëhen autostrada e të tjera, siç ishte edhe rasti pra në periudhën paraprake ku janë premtuar fitja e pagave dhe nuk kanë bërë të realizimi atyre.
Ndryshe zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se buxheti i vitit 2013 është buxheti zhvillimit ekonomik dhe është i bazuar në burime të qëndrueshme dhe në harmonizim me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ligji për shëndetësi miratuar dje në kuvendin e Kosovës komentohet në mënyra të ndryshme në mesin e zyrtarëve dhe sindikalistëve shëndetësor. Derisa në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ky ligj do të ndihmojë në reformimin e thellë të sektorit të shëndetësisë në Kosovë, përfaqësues të sindikatës konsiderojnë se ky ligj më tepër është bërë për nevoja politike e jo në të mirë të shëndetësisë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se miratimi i ligjit për shëndetësi është shumë premtues dhe bazamenti më i mirë i reformës shëndetësore, por jo edhe sindikalistë dhe ekspertë shëndetësor mendojnë kështu. Blerim Syla, udhëheqës i sindikatës së shëndetësisë, ka deklaruar se nuk pajtohet me miratimin e ligjit për shëndetësi për shumë arsye.
Absolut, na nuk fajtoha me miratimin. Një apse kjo ligj ka orë pa ligjën e sigurim, dhe si që është përmtu që me vite e vite e përmtime ka dhonë dhe ministri aktual, dhe dyta apse këtë ligj, i cilë e është aprovu me këtë numër dvogët parlamentit, ka shumë nenet e cilë me të vërtet e shëndetësin publike dhe të qojnë një në urë për pak këtëm. Po atë rrugë e privatizimit të institucioneve publike, to po atë rrugë që kuadrat të degradohen, të leshojnë, po atë rrugë për korupcion brenda institucional, të vutet mjekësia primare, e mos të njëmëjt të gjitha tjera të cilat popri për fatë keqë dhe t'i mbanë bibarën e vetë. Absolut, kjo ligj nuk është ato që ka promovu ministri Agani, është një ligj i cili është bërë për qëllime politike për hir të koalicionit dhe asgjë më tepër.
Ndërkaq zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë pojnë se miratimi i ligjit për shëndetësi parashë gjitha reformat e domosdoshme për përmirësimin e funksionimit të sistemit shëndetësor, duke e pasur parasysh se pacienti do të jetë në qendër të vëmendjes, si dhe stafi shëndetësor në një pozitë më të mirë se deri tani. Arsim Qafdërpasha, zyrtar në këtë ministri, jep më shumë hollësi.
Miratimi i ligjit për shëndetësi është një veprim që duhet përshëndetur. Disa elemente shumë të rëndësishme, siç është krijimi i shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, që e decentralizon shërbimin shëndetësor, e funksionalizon në nivel të një organizate publike të shërbimeve shëndetësore, e cila nuk mund të privatizohet, por e cila do të jetë në pozitë që të konkurrojë në mënyrë shumë më efikase me sektorin privat. Elementi i dytë është ngritja e cilësisë së shërbimeve shëndetësore. Duhet ju theksoj se ky ligj është në harmoni të plotë me mekanizmat ndërkombëtare siç janë Banka Botënore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar.
Në anën tjetër, Haxhi Avdyli, neurokirurg, njëherit antar i grupit të ekspertëve të shëndetësisë në radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, ka bërë të ditur se punëtorët shëndetësor dhe pacientët kanë pritur që njëherë të miratohet edhe ligji për sigurime shëndetësore.
Nëse nuk shkon si pako me ligjin për sigurime shëndetësore, efektet e këtij ligji do të jenë të mangëta. Domthonë në sistemin shëndetësor do të jenë të mangëta dhe shpesh mund të shkaktojnë zbrazësira të ndryshme juridike. Por ne prap shpresojmë dhe besojmë që ligji për sigurimin shëndetësor në vitet e ardhshëm dhe në vitet në vijim do të miratohet dhe me miratimin e ligjit për sigurinë shëndetësore, atëherë mund të pritet një përmirësim shëndetësor, një përmirësim substancial i gjendjes në shëndetësinë kosovare, si për mjekët, ashtu edhe për pacientët.
Sidoqoftë, vetë ministri i shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se me projekt ligjin e ri do të bën reforma të thella shëndetësore. Ai ka theksuar se do të parandalohet konflikti i interesit në sistemin shëndetësor, ndërsa do të aplikohen masa të rrepta për keqpërdorimet farmaceutike në veçanti dhe referencat nga institucionet publike në ato private. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapolli.
Aktivistët për mbrojtjen e të drejtave të femrave në Shqipëri thonë se gjatë këtij viti dhuna në familje ka shënuar ashpërsim të madh. Në këtë kuadër thuhet se nga kjo dhunë në Shqipëri në vitin 2012 janë vrarë 24 femra. Aktivistët të thonë se për ndaljen e kësaj dhune të tmerrshme kërkohet zbatim rigoroz i ligjit dhe punë vazhdueshme në ndryshimin e mentalitetit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Ditët e fundit Shqipëria u trondit nga dy ngjarje të rënda. Një grua shtatzën masakrohet me sopat nga bashkëshorti i saj që e dhunonte vazhdimisht fizikisht. Ngjarja ndodhi në Orikum. Viktima ishte nënë e dy fëmijëve të tjerë të mitur. Pak ditë më pas, në Korçë, një grua shtatzën rrihet barbarisht nga bashkëshorti i saj. Ajo ndodhet në spital me pak shpresa për jetën. Vrasja si shfaqja më e ashpër e dhunës në familje numëron 24 viktima vetëm për vitin 2012. Kjo, sipas Iris Luarase, drejtore e linjës për këshillimin e grave dhe të vajzave, duhet të shërbej si këmban alarmi.
Numri i grave të vrara në 2012 është pa diskutim numri rekord i grave që janë viktima të dhunës në familje dhe që kanë pasur një fund tragjik. Kjo tregon pa diskutim që dhuna është rritur dhe këtë e tregon në mënyrë të jashtëzakonshme numri i grave të vrara gjatë këtij viti.
Shifrat që dokumentojnë fenomenin bazohen vetëm tek denoncimet që bëjnë viktimat e dhunës. Tek kjo linjë çdo ditë denoncohen nga vetë viktimat 10 deri në 15 raste. Për masat mund të jenë edhe më të frikshme nga ajo çfarë realisht njohim. Edlira Gjymeri, e cila drejton strehëzën e grave dhe të vajzave dhunuara, thotë se rritja e rasteve të denoncimit e kanë nxjerrë në sipërfaqe problemin.
Një grua sot, nëse përjeton dhunë, një vajzë nëse dhunohet, ajo ka më shumë informacion, është më shumë e ndërgjegjësuar se ku duhet të drejtohet dhe institucionet ndërkohë janë të detyruara me ligj që t'i japin shërbimin apo referimin e duhur. Në momentin që flasim, ne kemi një rritje të shkallës së tyre të ndërgjegjësimit për të kërkuar ndihmë. Tani ka filluar që një pjesë e mirë e rasteve të dalin mbi ujë dhe kjo mund të krijojë perceptimin se kemi më shumë raste dhune. Unë do të preferoja të thoshim që ne kemi më shumë raste që denoncohen të dhunës.
Kjo stre trajton të paktën 50 raste afatgjatë. Një ndërto është dhe personazhi ynë, një nën 28 vjeçare dhe vajza e saj 8 vjeç. E veshur me një paltuta ngjyrë të çelur, ajo duket e qetë pavarësisht se historia e saj është një histori dhunimi fizik të vazhdueshëm, të cilës nuk i ka shpëtuar edhe vajza e saj e mitur.
Të gjitha dhunë fizike, psikologjike, izolim total, gjitha të këqija sa, erdhi një moment nuk durova dot më, kalova 10 vjet vetëm për vajzën, sepse nuk doja që të shkatërroja familje.
Mungesa e mbështetjes familjare është një nga arsyet që i mban viktimat e dhunës nën tutelën e dhunuesit. Ajo çfarë bën edhe më të trisht situatën e kësaj nëne të re, është fakti se familja e saj nuk e mbështeti asnjëherë në vendimin për t'u larguar prej dhunuesit, bashkëshortit të saj.
Nuk donin që unë të prisha familjen, jam në një fshat, domethënë, nga një qytet tjetër dhe kanë mentalitetin, domethënë, të kohës parë që po të ndahet vajza nga burri, është turp. Edhe nuk donin, domethënë, në sakrifiko thashin për vajzën.
Ndërsa bisedojmë, shfaqet në derë voglushja 8 vjeçare, e lumtur. Kjo nën e di mirë se i ka shërbyer këtij qëllimi, por denoncimet janë gjithnjë pak në raport me icebergun që ka krijuar fenomenin ndër vite. Çfarë mund ta zbus? Si që tota Gjymeri, janë modelet e reja të komunikimit ndër njerëzor që nisin që në moshtë re.
Është fjala për ndryshimin e sjelljes që dominon në popullat. Dhe ndryshimi sjelljes bëhet me ndryshimin e mentalitetit, sepse ne sillemi në mënyrën se si mendojmë. Por ndryshimi mentalitetit është afatgjatë dhe këtu kërkohet një punë e vazhdueshme, një punë që të përfshi sa më shumë breza moshorë, si pas nevojave dhe duhet jetë intensive dhe e vazhdushme. Së dyti, unë besoj që forcimi ligjit, zbatimi ligjit.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Tekstin e plotë të kronikës së kolegës Menada mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante.
Radio Europa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Nga faqet e shtypjet të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për tërheqjen e ambasadores amerikane në Kombet e Bashkuara Susan Rice nga gara për sekretare amerikane të shtetit. Në artikullin me titull "Pse e mora vendimin e drejt", Susan Rice postjerash shkruan se çështjet e sigurisë kombëtare kur nuk do të dohej çndruar në lojë politike. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Të enjtën i kam kërkuar presidentit Obama që të mos më konsideroj mua për punën e sekretarës së shtetit. Unë nuk jam zmbrapsur kurrë nga lufta për një kauzë që besoj. Por pasi është bërë qartë se emrimi im do të nxiste betejë partiake, kam konstatuar se do të ishte gabim që të lejoj një debat i cili do të na shkëpuste nga çështjet urgjente kombëtare. Kështu nis shkrimin për gazetën Washington Post, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Susan Rice, një ditë pas tërheqjes së emrit të saj nga shqyrtimi për postin e krye diplomates amerikane. Republikanët kanë thënë se do të kundërshtojnë emrimin e saj në seancën e konfirmimit në Senat për shkak të komenteve që ka bërë në lidhje me sulmin ndaj konsulatës amerikane në Bengazi, ku kanë humbur jetën 4 diplomatë të SBA-s. Rice fillimisht ka thënë se ambasadori amerikan Christopher Stevens është vrarë në një protest spontane dhe jo nga një sulm i paramenduar terrorist, por kjo deklaratë bazuar në të dhënat e CIA-s duket se ka qenë e gabuar. Rice më pas është akuzuar se ka mashtruar publikun. Kur nuk kam bërë përpjekje në asnjë mënyrë që të mashtroj popullin amerikan. Një gjë e tillë do të ishte në kundërshtim me karakterin tim dhe shërbimin publik, shkruan Rice. Ajo thot se ka vendosur të ndaloj këtë përçarje për 4 arsye. E para, angazhimi im në shërbimin publik i ka rënjët në besimin se interesat e kombit duhet të vihen para interesave individual. Së dyti, qeveria duhet të merret me çështje të vështira dhe të sjellë autorët e krimit në Bengazi para drejtësisë. Ne duhet të forcojmë sigurinë në qendra diplomatike dhe të përmirësojmë inteligjencën në lindjen e mesme. Sipas Rice-it, përmbushja këtyre objektivave është shumë më rëndësishme se sa lufta politike apo sulmet personale. Së treti vjen ajo populli amerikan pret nga ne që të bashkohemi për të qenë të sigurt, dhe së katërti, Rice thot se ka një punë të mirë dhe se është nderi i lartë për të që të shërbejë si ambasadore e SBA-s në Kombet e Bashkuara. Ajo shprehet krenare për sukseset e ekipit të saj në misionin amerikan në OKB. Rice numëron këtu shpëtimin e civileve të panumërt nga masakrat në Libi, vendosjen e sanksioneve të rënda ndaj Iranit dhe Koresë së Veriut, si dhe ndihmën për lindjen e shtetit më të ri në botë, Sudanit Jugor. Këto përpjekje na kujtojnë se mund të bëjmë më shumë kur jemi të bashkuar sesa kur përçahemi, shkruan Susan Rice në gazetën amerikane Washington Post.
Në mbyllje shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Shefat e shteteve dhe të qeverive të Bashkimit Evropian i kanë miratuar konkluzionet e ministrave të jashtëm për çështjen e zgjerimit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës e kanë përsëritur sot zhgënjimin e tyre për konkluzionet e ministrave të jashtëm të BE-s, por përfaqësues të opozitës thonë se populli dhe opozita është të zhgënjur me qeverinë. Ambasadori amerikan në Tiranë, Alexander Arvizu, tha se ka rritje të pavende të retorikës nacionaliste në Shqipëri. Këtë vit raportohet se nga dhuna në familje në Shqipëri janë vrarë 24 gra. Në konektika të Shteteve të Bashkuara nga të shtënat në një shkollë fillore, disa të vdekur dhe të plagosur. FIFA i lejon në federatat futbolistike të vendeve të ndryshme anëtare që të luajnë takime miqësore me klubet futbolistike, kombëtarën e të rinjve, klubet amatore dhe të femrave në Kosovë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.